Клапаціцца пра бедных і спрыяць чалавечаму развіццю – гэта павінны быць два полюсы дзейнасці свецкіх вернікаў, лічыць папа Францішак. На заканчэнне трэцяга дня апостальскага падарожжа ў Паўднёвую Карэю святы Отец правёў сустрэчу з лідарамі апостальства свецкіх – аб'яднання вернікаў, якое налічвае 37 структур у 16 дыяцэзіях краіны. Звяртаючыся да прысутных, папа адзначыў, што касцёл у Карэі з'яўляецца спадкаемцам веры пакаленняў свецкіх вернікаў, якія захавалі любоў да Езуса Хрыста і адзінства з касцёлам, нягледзячы на недахоп святароў і цяжкі пераслед. Францішак нагадаў, што беатыфікаваныя ім сёння 124 карэйскія мучанікі, акрамя веры, далі вялікае сведчанне любячай салідарнасці ў сваіх хрысціянскіх супольнасцях. Сёння, як і заўсёды, касцёл патрабуе пераканаўчага сведчання свецкіх вернікаў. Паводле папы, багацце дароў, якімі яны валодаюць, павінна быць пастаўлена на службу ўдасканаленню грамадскага парадку і яго падрыхтоўкі да надыходу Божага валадарства. Францішак з удзячнасцю адзначыў шматлікія ініцыятывы карэйскіх вернікаў, скіраваныя на карысць бедных і патрабуючых. «Дапамога бедным – гэта справа добрая і неабходная», але яе недастаткова, сказаў папа і заклікаў лідараў апостальства свецкіх спрыяць чалавечаму развіццю і абароне годнасці людзей. У першую чаргу неабходна, каб кожны чалавек мог спазнаваць радасць, якая паходзіць ад магчымасці зарабляць на хлеб штодзённы, утрымліваць уласную сям'ю. Гэта годнасць, паводле святога айца, знаходзіцца пад пагрозай з боку культуры грошай, якая пакідае без працы вялікую колькасць людзей. Ён і яна, якія не маюць працы, павінны адчуваць у сваім сэрцы годнасць, звязаную з магчымасцю прыносіць хлеб дамоў, зарабляць на хлеб. Давяраю вам гэту працу, сказаў Францішак. Пасля сустрэчы са свецкімі вернікамі папа пакінуў мястэчка Катане і на верталёце вярнуўся ў Сеул. На гэтым закончыўся трэці дзень яго апостальскага падарожжа ў Паўднёвую Карэю.